Campus FM jippreżenta lecture organizzata mill-Istitut Agostinian, il-valutazzjoni nisranija tal-filosofija il-qadima fil-predikazzjoni ta' Sant'Augustin. Il-kelli mewlini huwa Father Pierre De Sira.
Merħba lilkom il-koll, nibda billi ningrazzja il-Patri Sarf li stedinni għal din il-laqa tal-lejla. Ningrazzja lilkom tal-prezenza tagħkom ukoll l-semmija li kunu tissegwuna permezz tar-radju. It-titlu tal-laqa tal-lejla huwa Valutazzjoni nisranija tal-filosofija qadima fil-predikazzjoni ta' Sant'Augustin. Bħala temmija vasta ħafna fil-fatt huwa iktar it-titlu tar-riċerka f'din li iktar li ħanagħmel jiena huwa bagħat diskors wieħed partikolari, id-diskors 150, illi jitkellem fuq żewġ skejjel filosofiċi, l-Epikurej u l-Istoiċi, u hemmhekk naraw il-valutazzjoni li Sant'Augustin qed jagħmel ta' dawn iż-żewġ skejjel taħsib. Ħafna drabi tistgħu segwuni anke mit-test li hawn hawnhekk, nota żgħira. Il-noti li jen fit-tmim ta' kull paġina, ħafna drabi huwa test ta' Sant'Augustin bil-Latin, ħsibt li nagħmlu għax naf li uħud minnkom jafu sew anke l-Latin, allura tajjeb li ikollhom il-possibilità li jiltaqgħu mal-awtur hekk kif tkellemu. Min m'għandux il-possibilità li jsegwi l-Latin ma jimpurtax għax it-test li hemm fil-paġna huwa biżejjed. In-noti huma sempliċiment jibatuna għat-test ta' Sant'Augustin. Huwa fatt magħruf li Sant'Augustin kien mitla sew tal-filosofija u li jagħmel użu minne anke fil-kitbiet teoloġiċi tiegħu. Dan il-fatt ġa li xi wħud jakkużaw li edenizza r-reliġjoni nisranija, jiġifieri, li hemm wis filosofija fit-teoloġija tiegħu. Fil-fatt fil-laqat li kellna diġà kien hemm min diġà mer referenza għal dan. F'din il-laqgħa ser nistudjaw diskors ta' Sant'Augustin li matulu jitħaddet fuq il-filosofija qadima. Fih se jrin naraw kif hu jaraf japprezza xi aspetti ta' din il-filosofija iżda mill-banda l-oħra ma jiddejjaqx juri u jikkritika il-pożizzjoni żbaljati tagħha. Se jrin naraw jagħmel valutazzjoni nisranija tal-filosofija qadima. Id-diskors li għażilt huwa id-diskors 150 illi jitkellem fit-tul dwar l-etika tal-Epikurin u tal-Istoiċi. Iktar il-qudiem ngħid anke xi ħaġa żgħira dwar dawn iż-żewġ skejjel ta' filosofija. U jqablu wkoll mat-tagħlim morali nisrani. Nafu biżgur li dan id-diskors għamlu f'Kartaġni għax huwa Sant'Augustin stess li għidinna li qed jitkellem fil-belt ta' Kartaġni, li kienet il-kapitali tal-Afrika Prokonsularis. Ma nafux eżattament meta sar id-data. Xi studjużi indikaw is-sena 413-414, jiġifieri isqofilu madwar 20 sena. Id-data lina mhix interessanti għall-laqgħa tagħna llum. Allura nistgħu naqbżuha, però ovvjament għal min jagħmel ċertu riċerka id-dati huma ħafna interessanti. F'dan id-diskors Sant'Augustin jieħu spunt minn silta meħuda mill-lati tal-Apostli li kienet għadha kif inqrat. Innużaw il-kelma diskorsi flok pritki, pritka hija xi ħaġa li ssir waqt qudisa. Diskorsi għax maħniex ċerti jekk hux kollha dawn saru waqt biex ngħidu hekk waqt ċelebrazzjoni tal-qudisa. Li nafu żgur li f'dan il-każ kien hemm l-ewwel qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli, kapitlu 17 versi 16-34, li fihom naqraw meta San Pawl kien fatejni u beda jitħaddet ma' xi filosfi, mbagħad Sant'Augustin ħajamel il-kummentarju tiegħu. Propjament u jieħu dan l-ispunt minn dan it-test, għax mbagħad wieħed jitkellem fuq affarijiet li fil-fatt meta naqraw il-ktieb is-silta mill-Atti tal-Apostli ħafna mill-affarijiet ma nsibuhomx fiha. F'din is-silta tirrakkonta meta San Pawl kien jinsab fatejni u fihom minnhom kien qed jitħaddet ma' xi filosfi li mbagħad stednuh jitkellem fl-Areopagu, ġifiri il-Kurja tal-Teni. U hemmhekk hawn biċċa l-ewwel parti ta' din is-silta, kemm dam għat-teni jistennihom Pawlu kien jinket fih innifsu jara l-belt mimlija idoli. Għalhekk fis-sinagoga kien jiddiskuti mal-lud u ma' dawk kollha li kuljum kienu jinsertaw għaddejjin mill-pjazza tal-belt. Risqu wkoll jitħadtu miegħu xi Epikurin u Stoiċi, uħud minnhom kienu jgħidu xandu xejt dan l-lablab oħrajn donnu messagġir ta' xi allat stranġira għax kien ixandar lil Ġesù u l-qawmin mill-imwiet. Għalhekk huma ħaduh magħhom u marru fl-Areopagu u qalulu nistgħu nkunu nafu x'inhu dan it-tagħlim ġdid li qed tgħallem? Għax insemmejt inna ħwejġ li qatt ma smajna bihom u aħna nixtiequ nkunu nafu x'inhu huma dawn. U hawnhekk Sant Awwistin jibda billi jirrimarka li San Pawl kien propju fil-belt Atenu u ħejt għalfejn din l-importanza tagħha u hawnhekk għandna silta hawnhekk mid-diskors ta' Sant Awwistin. Jgħidilna Sant Awwistin kien qed jitkellem f'Ateni. L-Atenin f'dak li għandu x'jaqsam ma' talim u werf kienu jgawdu fama kbira fost il-popli kollha. Il-fatt li fil-fatt minn Ateni ħarġu filosofi kbar. Minn hemm infirex talim jew filosofiji varju u numerużi fil-qpija tal-ibliet tal-Greċja, kif ukoll fil-ibliet l-oħrajn tad-dinja. Jgħidulna wkoll x'kien it-talim li kien qed ixandar l-Apostlu San Pawl. Hawnhekk naraw illi diġà beda jinqata mis-silta tal-Atti tal-Apostli għax fil-fatt ħajċita mill-ittra lill-Korintin. Jgħidilna Sant Awwistin. Hawnhekk tkellem l-Apostlu, hawnhekk u ħabbar Kristu msallab skandlu għall-Lut u blu għall-Grigi. Iżda dawk li huma msejħin sew Lut u sew Grigi, Kristu huwa qawwa t'Alla u għarf t'Alla. Hawnhekk nistgħu ninnutaw kif Sant Awwistin kif qedna tiċċita minn din l-ittra l-ewwel ittra lill-Korintin. Għal fejn diċitazzjoni jista' jkun illi għax fiha propju dan il-messaġġ Kristu msallab blu għall-Grigi. U il-kuntest huwa Ateni, il-Greċja. U iktar u iktar, meta eżattament wara, Sant Awwistin jifakkarna li s-semmija tiegħu, li s-semmija ta' San Pawl, kienu qed ikellem lin-nies supervi u orrif. Dit tema meta jitkellem dwar il-filosfi, Sant Awwistin kemm darba ħob jiża dan il-binomju. Huma nies orrif, għax istrujti sew fis-suġġett tagħhom, però sfortunatament hu jirrimarka li huma supervi fis-sens illi huma jaħsbu li bil-qawwa tagħhom jistgħu jaslu. Dik is-supervja li tindika Sant Awwistin. Ovvjament f'moħħu għandu x'inhi l-attitudni tan-nisrani li huwa umli quddiem Alla jaf dak li għandu rċivih mingħand Alla. It-test tal-Atti tal-Apostli jgħidilna li San Pawl beda jitħaddet dwar prinċipi ta' teoloġija naturali alla l-ħalliq ta' kollox. Biex ngħidu hekk hemm predikazzjoni ġenerali maħsuba n-nies li ma kinux ta' reliġjon Ludija. Iżda mbagħad bil-mod il-mod jidħol biex jitkellem dwar veritajiet propjament ta' reliġjon nisranija. Sakemm fl-aħħar jiġi biex jistqar li Ġesu Kristu l-maħtur ta' Alla li Alla qajmu mill-imwiet. U hawnhekk jinqala l-inkwiet mas-semmija tiegħu. X'in isemmi l-qawmin mill-imwiet hawnhekk huma ma jaċċettawx il-messaġġ ta' San Pawl. Jew inkella aħjar uħud ma jimnuħx, fil-fatt jgħidilna it-test tal-Atti tal-Apostli bdew jidħu bih, oħrajn iddubitaw, fil-fatt qalulu fuq dan is-suġġett nerġgħu nisimgħu darba oħra, però jgħidilna wkoll li kien hemm min emmen. U jispiċċa biex jistaqsi imma forsi tħabat għal xejn dak li jiżra l-klim. Din hija r-rimarka li jagħmel Sant Awwistin. U jgħid kieku beża min kien ser jitħaq bih, ma kienx jilħaq lil dawk li jemluh. Mela minn din l-espożizzjoni li jagħmel fuq dan it-test tal-Atti tal-Apostli u mbagħad u fatt jieqaf milli jitkellem dwaru, hemm dawn l-aspetti li jinteressaw lil Sant Awwistin u għalhekk jinteressaw lilna. Jisħaq fuq il-fatt li Ateni kienet magħrufa fost il-ġnus bħala ċentru tat-tagħlim tal-filosofija u tal-erf. San Pawl qed jitħeddet propju f'din il-belt ma' xi filosfi. Interessanti għalina huwa l-fatt li propju din il-ħaġa nsibuha diġà fl-iskrittura, fil-kotba mqazza. Qed niltaqgħu allura naraw kif ir-reliġjoni nisranija qiegħda tidħol fid-dialogu mal-kultura ta' żmien, mal-filosfi. Aspett li ovvjament Sant Awwistin jinteressa ħafna. Tinsewx li hu minnaħa tiegħu qed jitkellem f'Kartaġni, belt l-iktar importanti tal-Afrika ta' fuq, u li fost issemmet jew jafsew li kien hemm persuni istruiti tajjeb anka fil-filosofija. Ir-rimarka tiegħu dwar il-filosofi nisorrif iżda supervi u li it-tagħlim ta' San Pawl dwar il-qawmin mill-imwiet ma tantx intlaqa' tajjeb. Biex ngħidu hekk, Sant Awwistin li interessa huwa li San Pawl jilqa' din l-isfida li ltaqa' mal-kultura ta' żmienu anka mal-filosofija. U din narawha fil-ħajja ta' Sant Awwistin. Fil-ħajja tiegħu kemm il-darba narawh illi huma jiddejjaqx jidħol f'dibattitu filosofiku jew kulturali. Anka mbagħad jekk kultant aħna ġilli ngħidu li jitkellem fuq filosofija. Interessanti għalina għall-Knisja tal-lum huwa li fuq l-eżempju ta' San Pawl u ta' Sant Awwistin m'għandniex nibżgħu li nidħlu fi dialogu mad-dinja tal-lum. U mbagħad jibda billi jitkellem jgħid illi kulħadd ifittex il-ħajja ħinja. Wara din l-espożizzjoni introduttiva Sant Awwistin jitħadded dwar il-filosofija qadima. U jgħidilna li lan tal-ħames kejjel filosofiċi mingħajr distinzjoni huwa li jakkwistaw il-ħajja ħinja. Il-ħames kejjel filosofiċi kienu l-Epikorej u l-Istoiċi li ħanitkellmu dwarhom, l-oħrajn huma l-Akkademiċi, il-Patetiċi, dawk li ħarġu minn Aristoteli, l-Akkademiċi dawk li ħarġu mill-iskola ta' Platun u fl-aħħar hemm iċ-Ċiniċi. Sant Awwistin jirrimarka li mhux biss l-iskejjel filosofiċi jfittxu lejna iżda anka l-insara jippruvaw jaraw kif jakkwistaw l-ħajja ħinja. Huma anzi jgħidilna u jemnu fi Kristu għax iridu jkollhom ħajja ħinja. Mela x-xewqa għall-ħajja ħinja hija komuni kemm għall-filosofi kif ukoll għall-insarja. Anzi, iżid jgħidilna mhux hekk biss, it-tfittxija għall-ħajja ħinja nistgħu ngħidu li hija komuni għal-bnedmin kollha. U dan huwa punt komuni allura bejn l-insara u l-filosofi huwa l-punt li minnu ħajitla Sant Awwistin biex jidħol fi dialogu mal-filosofija f'dal-każ Epikoreja u Stoika għax huma bħall-insara qed ifittxu ilena. Allura hemm possibilità li jitkellmu l-istess lingwaġġ. Kif infittxu ilena, x'inhi ilena, kif nistgħu naslu għaliha. Mbagħad hawnhekk Sant Awwistin jirrimarka jerġa' imur lura lejn l-Atti tal-Apostli, ris ukoll jitħattu ma' San Pawl xi Epikorej u Stoiċi. U hawnhekk Sant Awwistin josserva li ma kienx b'kombinazzjoni iżda kienet irrida talla li fost l-iskejjel kollha tal-filosofija li jinsabu fatieni kienu l-Epikurejn u l-Istoiċi li daħlu f'diskussjoni ma' San Pawl. Hawnhekk u jispjega ruħu aħjar għalfejn qed jgħidlek. Jibda biljiet li l-bniedem huwa magħmul minn ruħu ġisem. Ġisem mortali u ruħ razzjonali. Kemm il-darba lejna tal-bniedem ġejja mill-bniedem stess, ħaġa li jitennuha kemm l-Epikurin u kemm l-Istoiċi, allura lan ta' ħajja ħinja jinsab jew fil-ġisem jew fil-ruħ. Issa fil-waqt li l-Epikurin huma dawk li l-aktar jinsistu li l-lejna tal-bniedem issib lajn tagħha fil-ġisem, mill-band l-oħra l-Istoiċi u ma dawk li l-aktar jinsistu li l-lejna tal-bniedem issib lajn tagħha fir-ruħ. Fil-fatt jekk wieħed kellu jistaqsi l-Epikurin xi jagħmel ħajja ħinja u ma jwieġbu l-pjaċir tas-sensi u li kellu wieħed jistaqsi li l-Istoiċi dawn iwieġbu l-qawwa interjuri. Iktar qudiem naraw kif kontra dawn l-idejat Sant Awwistin se jrid illi il-bniedem is-sipplena tiegħu mhux permezz tal-qawwa tiegħu imma huwa don ta' Alla. Allura hawnhekk hu jara kif San Pawl qed jitkellem ma' l-Epikurejn u l-Istoiċi, l-Epikurejn jgħidu li l-bniedem is-sipplena tiegħu fil-pjaċir sensuali, fil-ġisem, l-Istoiċi ħa jgħidu fil-qawwa interjuri mill-ispirtu allura mir-ruħ tal-bniedem. Mill-band l-oħra San Pawl ħa jgħid iva jagħti l-importanza lill-qawwa interjuri, però mhix mixja li l-bniedem ħa jagħmel bil-qawwa tiegħu imma hija grazzja li ġejja minn Alla. Għalhekk allura Sant Awwistin jara anka f'din l-aspett ir-rida t'Alla illi kienu propri dawn it-tnejn li ġew jitkellmu ma' San Pawl biex propri allura joħloq stampa biex ngħidu hekk perfetta għall-argument li qed jagħmlu. Nistri ninkom taraw daqxajn anka n-noti 26-27, għax dan huwa punti importanti għalina. L-Epikurin jgħidu l-ħajja ħinja ġejja mill-pjaċir tas-sensi. Huma jużaw il-kerma voluptas corporis li jekk irdu nittraduċuha letteralment bil-Malti tiġi il-ġibda tal-ġisem. Però hawnhekk hawn diffikultà għax aħna bil-ġibda tal-ġisem nifhmu il-sens dejja tal-ġibda sessuali konnotazzjoni ħafna drabita negattiv, moralment negattiva. Mentri meta fl-antikità qed jużaw din l-espressjoni voluptas corporis hija f'sens ħafna iktar wiesa. Hija sens ta' il-diversi ġibdiet li l-ġisem għandu. Allura biex nitraduċuha f'lingwaġġ modern irridu nitraduċuha bħala il-pjaċir tas-sensi. Id-diversi possibilitajiet li nintaqma din jew permezz tas-sensi dawn joffru ċertu pjaċir. Allura mhux sempliċiment kif nifhmullum meta nitkellmu minn ġibda tal-ġisem il-pjaċir sessuali, imma hija il-pjaċir li joħroġ mis-sensi b'mod wiesa. L-istoriċi minnaħa tagħhom jgħidu li hija l-qawwa anterjuri minn hemm ħa tiġi l-qawwa tal-bniedem, minn hemm ħajsib il-lena tiegħu l-bniedem. Hawnhekk ukoll tajjeb li naraw daqsxejn in-nota, huma jużaw il-kelma virtus animi. L-istess, jekk nitraduċuha letteralment hija il-virtu tal-ispirtu. Ma nafx jekk għalikom iddoq xi ħaġa. Id-diffikultà tagħha hija li meta neqlbu hekk bil-Malti ma tfisser xejn għalina. Virtu nistgħu nagħtuha diversi interpretazzjonijiet. Hawnhekk ippreferit nagħtiha din l-interpretazzjoni ta' qawwa, qawwa interjuri. Għalfejn? Għax huma virtu sani mill-istoriċi jesprimu l-qawwa tar-raġuni. L-imġiba li hija mmexxija mir-raġuni minflok mis-sensazzjonijiet. Għalhekk ir-razzjonalità u għalhekk allura l-qawwa interjuri, l-qawwa razzjonalità l-bniedem. Mela biex nissimplifikaw għalina, l-Epikurin jgħidu l-bniedem isib il-lena tiegħu mill-pjaċir tas-sensi, minnaħa l-oħra, allura kontrapożizzjoni magħhom, l-istoriċi jgħidu li l-bniedem isib il-lena tiegħu fil-qawwa interjuri. Minn din is-silta meta f'dan il-kwadrat huwa sempliċiment riassum dak li tnejdu, punt komuni bejn il-filosofi u l-insara li it-tnejn li huma jfittxu il-ħajja ħinja. Kif għedna l-Epikurin jgħidu li huwa l-pjaċir sensuali, l-pjaċir tas-sensi, waqt li l-istoriċi il-qawwa interjuri. L-Epikurin u l-istoriċi huma tal-fehma li l-għajn ta' ħajja ħinja għal-bniedem tinsab fil-bniedem stess hija bil-kapaċità tiegħu li ħajsal hija, mill-banda l-oħra, San Pawl, esponenta tal-Imnisrani, jgħallem li l-għajn tal-ħajja ħinja tinsab falla. Qabel inkomplu, tajjeb xi dettall dwar min huma dawn l-iskejjer filosofiċi, min huma dawn l-Epikurin. Hija skola li twaffqet mill-filosofu Epikuru li twielet fis-sena 342 qabel Kristu u mit fis-sena 270. Kien fatini meta fetaħ l-iskola tiegħu. U ma tantx kien interessant fid-dialettika u l-loġika, iżda kien l-interess tiegħu l-iktar fl-etika. Din l-iskola tgħallem li l-bniedem m'għandux jibża mill-allat, għax dawn ma jindaħlux fl-affarijiet tal-bniedem. Tgħallem ukoll li mal-mewt il-bniedem jintemm. U allura m'hemmx ħajja oħra, mela m'hemmx la premju u lanqas kastik. U għalhekk il-bniedem m'għandux jibża mill-mewt. X'in il-mewt? Il-mewt kull ma hija it-tmim tal-ħajja. U tieqa' fehm il-ħaġa. Mill-aspett bħala ideal etiku jipproponu it-tranquillità li nistgħu narawha fl-allat skont il-ħsieb tagħhom u għalhekk il-bniedem għandu jimita it-tranquillità li għandhom l-allat. Huma jitkellmu milli il-pjaċir u l-għan tal-ħajja. Dan għadni kif għadna qabel. Kull bniedem ifittex il-pjaċir, għax fihem il-għena. Pero għamlek tajjeb namlu rimarka, jew namlu mistoqsija, xifmu eżattament l-Epikurin meta jitkellmu mill-pjaċir? għax huma mhux qed jifhmu mill-pjaċir ta' mument, imma mill-pjaċir li jitul ħajja il-bniedem. Aktar milli xtieħu gost, il-pjaċir ifisser l-assenza ta' tbatija. Kif jifhmuh l-Epikurin allura dan il-pjaċir wieħed għandu jsibu qabel kollox fil-paċi tar-ruħ. F'din il-paċi hemm inkluża wkoll is-saħħa tal-ġisem, għalkemm l-enfasi hija proprjament fuq il-pjaċir intellettwali. Għalhekk, u żbaljat min jaħseb li Epikur jew l-iskola tiegħu qed jirreferu għall-pjaċir tas-sensi meta qed jinsistu fuq il-pjaċir li lejna il-bniedem isib lejna meta jsib il-pjaċir. Din mixejn għajr distorzjoni li kienet sfortunatament komuni ħafna kemm fi żmienhom u kemm anke warajhom. Li Epikuru stess jgħid li huma dawk li ma femux il-messaġġ tiegħu jaħsbu li meta jgħu titkellem il-pjaċir qed titkellem il-pjaċir tas-sensi u mhux minn dak intellettwali. Mela Sant'Awwistin, meta Sant'Awwistin qed jitkellem mill-filosofija Epikurea, ġeneralment hu qed jirreferi għal din biex ngħidu hekk id-distorzjoni tal-ħsieb Epikurew. Għax hu qed jitkellem mill-pjaċir tas-sensi. Biex ngħidu hekk qed jitkellem minn dik li hija l-interpretazzjoni edonistika tal-filosofija Epikurea. Li probabbilment kien ħafna mifrux fis-soċjetà ta' dak iż-żmien. Għalhekk din distinzjoni tajb nżammuha f'moħħna meta Sant'Awwistin ħajjejt il-filosofija Epikurea proprjament hu qed jgħid din id-distorzjoni tal-filosofija Epikurea dek li nistgħu nsejħulu b'mod aħjar l-edoniżmu, il-pjaċir tas-sensi, għax proprjament l-iskola Epikurea tgħallem il-pjaċir intellettwali. Issa niġu għal allura xiet Sant'Awwistin fil-pritka tiegħu. Inkomplu hawnhekk. Sant'Awwistin jipprova jimmaġġa seta kienet din diskussjoni bejn il-filosofi u l-Apostlu San Pawl. Jistaqsi jekk San Pawl kellu xi proposta oħra jew kellha jekk kienx jaqbel mal-pożizzjoni Epikurea jew ma' dik stoika. Jgħidina żgur li San Pawl qatt ma kien jgħid li l-għenet tal-bniedem tiġi mill-pjaċir tas-sensi. Ġiena darba l-ġisem m'għandux xi valur partikolari. Hekk ukoll dawk li għandhom opinjoni eżatta dwar il-ġisem għaw jirreferi għan neoplatoniċi, ftit li xejn iqiegħdu kienet tiġihom f'moħħhom li jqiegħdu l-għenet tal-bniedem fil-ġisem. Sant'Awwistin jgħidilna mhix ħaġa tastaġib li l-Epikurin kienu ta' din il-fehma li jqiegħdu il-pjaċir fis-sensi tal-ġisem, meta tqis li huma jgħalmu li r-ruħ bħall-ġisem kienet mortali, għad huma kienu jgħalmu li m'hemmx ħajja wara din il-ħajja li mal-mewt jispiċċa kollox. Kien għalhekk li huma jqisu li l-ogħla ġid dak li jġib lejna jinsab propju fil-ġisem. Għalihom għax li għalihom kien anke aqwa mir-ruħ. Inkompli f'paġna 6. Sant'Awwistin jirrimarka li din il-filosofija kienet tinfluwenza bosta nies u li tinteressa lilna anke xi insara. U jgħid li din kienet kawża ta' dulur kbir għall-Apostlu San Pawl li uħud fost l-insara ta' żminu kienu jtennu daqs li kieku allura xi filosofija Epikurej daw. Niklu nixorbu għax għadha mmutu. Din hija frażi li verament esprimi dan il-ħsieb edonistiku. Niklu nixorbu għax għadha mmutu. La m'hemm xejn wara dil-ħajja, jekk irridu nieħdu xi ħaġa nistgħu nieħduha issa. U hawnhekk Sant'Awwistin jagħmel referenza għall-ittra ta' San Pawl l-ewwel ittra San Pawl lill-Korintin. Però hawnhekk tajjeb nirrimarkaw li l-argumentazzjoni ta' San Pawl hi differenti minn dik li qed jgħid Sant'Awwistin. Il-punt kien da, San Pawl qed jitkellem kontra dawk l-insara li fi żmienu anke jekk tista' jissejħilhom insara hija mistoqsija, ma kinux jemnu jew kienu jiddibitaw mill-qawmin mill-imwied. Fil-fatt aħna naqraw u jibda l-argument tiegħu hekk: jekk ma jemx qawmin mill-imwied, anqas Kristu ma qam mill-imwied. U mbagħad jitem l-argument tiegħu billi jgħid x'iswieli li jiena Pawlu tqabadt mal-bejjen f'Efesu kieku għamil dan għal għajn in-nies. Jekk il-mejti ma jqumux, jekk m'hemmx ħajja wara din il-ħajja, niklu nixorbu għax għadha immutu. Mela, il-preokkupazzjoni ta' San Pawl hija li x'insara jiddubitaw li hemm qawmin il-qawmin tal-imwied. U jwissjhom li min jaħsib hekk allura ma jemminx li hemm ħajja oħra wara din. San Paul bl-ebda mod mu qed jgħid li hemm xi nsara fil-komunità tiegħu jew li lilhom qed jindirizza dil-litra li qed li għandhom dan il-ħsieb ta' kurrent epikurew niklu nixorbu għax għadha mutu. Mhux qed jgħid hekk. Mill-banda l-oħra Sant Awwistin l-argumentazzjoni tiegħu hi bil-maqlub għax proprju jibda minn din il-frażi. Fil-fatt il-preoccupazzjoni ta' Sant Awwistin hija proprju li xi nsara xi semmija fost il-ġemal li hemm quddiemu jaf illi kellhom din it-tendenza. Li din it-tendenza però edonistika niklu nixorbu għax għadha mutu. U biex ifihem u jikkonvinċi l-dawn l-insara li qegħdin fl-iżbar u jfakkorhom fi tal-im nisrani fuq il-qawmin mill-imwied. Għalhekk u jgħidulhom jiżbalja min jgħid għadha mutu, għax ma mmutux għal kollox. Fil-fatt wara l-mewt jibqa' dak li jsegwi il-mewt. Min imut hemm tistennih jew il-ħajja eterna jew il-kastik etern. Allura hawnhekk naraw illi dit mhu ovvjament direttament kontra il-ħsieb propju epikurew għax hemm ħajja oħra allura hemm premju jew kastik. Id-differenza fl-attitudni li għandhom l-epikurin u l-insara lejn il-ħajja, i-konsegwenza tal-fatt li fil-waqt li l-epikurin ma jemnux fil-qawmin mill-imwied, l-insara jemnu. Hawnhekk niċċita minn Sant Awwistin, l-epikurin daqs li kieku mhux ser jgħixu wara l-mewt, kważi m'għandhom xejn li jista' jennihom jekk mhux il-ġisem, mal-huma jistgħu jgħidu niklu nixorbu għax għadha mmutu. L-insara li jgħixu verament wara l-mewt u jistgħu jgħixu ħinja wara l-mewt, m'għandhomx jgħidu niklu nixorbu għax għadha mmutu, għax għadha jgħixu. Mela, fil-waqt li Sant Awwistin juża t-talim fuq il-qawmin mill-imwied biex ifihem li s-semija tiegħu li huma m'għandhomx ikollhom tendenza epikurea, xi ħaġa li allura tindunaw li fost il-komunità ta' żmienu hemm din it-tendenza ta' pjaċiri tas-sensi. Minħadd jew San Paul qed jagħmel użu minn dil-frażi tipikament epikurina, epikurea, niklu nixorbu għax għadha mmutu biex jipprova it-tagħlim nisurani dwar il-qawmin mill-imwied. Sant Awwistin ikompli jinsisti li l-insara għandhom ikollhom attitudni differenti lejn il-ħajja minn dik li għandhom il-filosofi epikurin. Kontrapożizzjoni għal filosofija epikurija, filosofija li tippromovi il-pjaċir tas-sensi, u li kif itnajda huwa sentiment anke mifrux fost probabbli mifrux fost il-komunità nisranija. Sant Awwistin jippromovi imġiba li tixraq aktar lin-nisrani, imġiba asċetika. U raw xejdilhom. L-insara m'għandhomx jgħidu niklu nixorbu għax għadha mmutu, imma fil-waqt li jżommu għax għadha mmutu, jgħidu insumu u nitolbu għax għadha mmutu. Anzi jgħid ħanżid attitudni oħra, ħanżid it-tielet waħda, bla min it-terra skura dak li għandna nosservaw sabiex bis-sawm tiegħek taq tal-ġuħ tal-fqir. Ħaj jgħidu għalhekk l-insara, insumu nitolbu u nagħtu l-karità għax għadha mmutu. Hawnhekk tajjeb li nirrimarkaw kif Sant Awwistin jara f'jinseġ diskors pożittiv li jmur direttament kontra din it-tendenza epikurea. Fil-fatt jekk dawn jipromovu li kellu x-xorb, espressjoni tal-pjaċir tas-sensi u jipromovi is-sawm, it-talb u l-karità, espressjoni tal-axxesi nisranija. Fil-fatt dan it-trittiku sawm, talb u loti tal-karità huwa tipikament marbut fil-letteratura patristika mal-predikazzjoni ta' żmien ir-Randan. Mela, xrajna minn din is-sezzjoni, itnejdu li Sant Awwistin qed jikkritika u qed jikkumenta iktar dwar din il-verżjoni popolari tal-filosofija epikurea, dik li nistgħu nsejħula l-edoniżmu, il-pjaċir tas-sensi. Sant Awwistin jgħid li mhix ħaġa ta' staġib li minnaħa tagħhom l-epikurin kienu ta' din il-fehma, meta tqis li huma kienu jalmu li r-ruħ bħal ġisem kienet mortali, tispiċċa. Sant Awwistin jirrimarka li din il-filosofija kienet tinfluwenza bosta nis fostom anka xinsara u għalek u għawnek jitinkwita minna ħatijow. Dawn il-filosofi epikurin jgħidu daqs li kiku musser jiexu wara l-mewt, kważi mandom xejn li jistejjennihom jekk mhux il-ġisem allura huma jistgħu jgħidu. Niklu nixorbu għax għadha mmutu, minn naħa tagħhom l-insara għax jafu li hemm ħajja oħra wara din, żgur ma jistax ikollhom dilla titidu din il-ħajja, allura żantu jsnejdilhom mhux tiklu tixorbu għandkom tgħidu, imma insumu nitolbu u nkunu lesti li nagħtu l-karità. Għax għadar u dunatu kont lill-Alla ta' ħajjitna. Mbagħad jgħaddi fuq biex jitkellem fuq l-istoiċi u x'in il-pożizzjoni tagħhom dwar x'jagħmel il-ħajja ħinja. Rimarka żgħira dwar din l-iskola filosofika kienet imwaffqa mill-filosofu Zeno ta' Ċipru, twieled fis-sena 336-35 qabel Kristu u miet fis-sena 264. Jew 63 qabel Kristu. L-etika stoika tgħidilna li l-għan tal-ħajja hi l-qawwa, il-virtu. Però kif għadna l-ewwel fis-sens stoiku li jfisser il-qbil bejn emil il-bniedem u l-liġi tan-natura. Jew ukoll bejn ir-rida tal-bniedem u r-rida divina, ir-rida fil-kasta. Fil-kas tagħhom ir-rida tal-Allat. Għalhekk is-submissjoni tal-bniedem lejn l-ordni stabbilit mid-divin. Ġala darba l-bniedem umoni bir-raġuni mela l-emil tal-bniedem għandu jkun orjentat mir-raġuni. L-eżortazzjoni morali tgħin lill-bniedem ibiddel l-attitudni interjuri tiegħu. Għalkemm il-filosofija stoika hi deterministika fis-sens kull ħaġa hi diġà determinata, allura tnaqqas ċe m'hemmx libertà l-bniedem, f'ċertu passaġġi huma jinsistu illi l-bniedem uħieles jista' jagħmel l-għażliet tiegħu. Dan il-punt però mhuwiex ċar fil-ħsieb tagħhom. Karatteristika u qed interessani iktar lilna, karatteristika tal-etika stoika u it-tagħlim li is-sensazzjonijiet bħal il-pjaċiri, in-niket, ix-xewqat u l-biża huma irrazzjonali u mhux naturali. U għalhekk wieħed għandu mhux jimmodirhom jew jordnhom il dawn is-sensazzjonijiet, iżda għandu jeħles minnhom u jidħol fi stat li huma jsejħulu ta' apatija, it-terminu Greek li aħna nistgħu nittraduċuh bħala indifferenza li daqs li kieku mhux qed iħossu. Mela pjaċiri jew niket ma jinkwitajhomx. M'hemmx xewqat, m'hemmx l-irrazzjonalità, huwa kollox ordnat, kollox razzjonali. Dan huwa biex nagħmel ġustizzja li jaħsib tagħhom għax verament f'żewġ minuti ma stax tgħid eżattament jaħsib tagħhom, però sempliċiment biex nitlu daqsxejn fl-istampa ta' x'inhu l-ħsieb tagħhom. Lura għad-diskors ta' Sant Augustin, meta jiġi biex tistaqsi u jitkellem dwar l-istoiċi, u jistaqsi jekk San Pawl japprovax l-opinjoni tal-istoiċi li jgħidu li l-bniedem isib lena fil-qawwa interjuri. Mela mhux fil-ġisem, fir-ruħ. U hawnhekk ġa naraw ċertu xebħ mar-reliġjoni sranija, u għalhekk jagħmel din il-mistoqsija ħafna fina hawnhekk Sant Augustin. Dawn allura Sant Augustin jaqgħu it jgħid Sant Augustin allura San Pawl jaqbel magħhom. U jgħidilna li l-Apostlu ma japprovax dak li jgħidu l-istoiċi. U jgħidilna raġuni, għax l-Iskrittura mqazza tiddiswadi, tiskoraġġixxi lil dawk li jafdaw fil-ħila, fil-qawwa tagħhom infushom. Iċ-ċitazzjoni stgħu narawha fil-nota 51 minn mill-profeta Ġeremija, misħut il-bniedem li jittama fil-bniedem li jfittex il-qawwa tiegħu fil-ġisem u titbiet qalbu mill-mulej. Hawnhekk Sant Augustin osserva li l-istoiċi bħal epikurin qed iqiegħdu it-tama tagħhom fihom infushom. Għalhekk l-epikurin jgħid Sant Augustin li qiegħdu l-ogħla jiena tal-bniedem fil-ġisem qed iqiegħdu tama fihom infushom. Hekk ukoll l-istojku, hekk ukoll l-istojċi fl-ispirtu tal-bniedem qed iqiegħdu l-ogħla jiena tal-bniedem. Verament fl-aħjar parti tal-bniedem imma dejjem qed iqiegħed it-tama fih innifsu. Bniedem jibqa' sew jekku epikorew, sew jekku stojku. Wistini tem billi ċita mil-ktib tal-profeta Ġeremija dak li għadna kif rajna, missut il-bniedem li tama fil-bniedem. Mela, l-istojċi kif ukoll l-epikurin qed iqiegħdu tama tagħhom fil-bniedem. Fil-waqt li l-insara iqiegħdu tama tagħhom fil-qawwa ta' Alla. U dan huwa l-punt kruċjali li jagħmel id-differenza kollha bejn it-tagħlim bej it-tagħlim nisrani u t-tagħlim filosofiku. Skont il-ħsieb ta' Sant Augustin, dan hu difett komuni fid-diversi skel tal-filosofija qadima, li l-bniedem iqiegħed it-tama tiegħu fil-qawwa tiegħu stess, dik li qed inkom fil-bidu għalfejn hu jgħid li huma supervi. Supervi f'dan is-sens, minn hawn is-supervja tagħhom, għax huma jaħsbu li jistgħu jaslu bil-qawwa tagħhom, konvinti li m'għandhomx bżonn għajnuna oħra. Mill-band l-oħra, in-nisrani jaf illi jista' jasal permezz tal-qawwa tal-Alla u għalhekk l-umiltà. Anzi, bil-blazz salvifiku ta' Kristu. Kristu li umilja ruħu biex isalvana, il-bniedem għandu jimitaħ u jkun lest li jidħol f'dan il-passaġġ ta' umiltà. Kontrapożizzjoni għal dak li tgħidu l-iskejjel filosofiċi. Mhux biss, dan huwa wkoll kurrent li kien preżenti fil-ħajja fi żmien Sant Augustin, xin sar kienu jaħsbu wkoll li jistgħu jaslu biex jissodisfaw biex ngħidu hekk ir-rida tal-Alla bil-qawwa tagħhom infushom, dak li huma il-Pelagjani. U nistgħu ngħidu wkoll li huwa kurrent anke teoloġiku li għadu sa żminna wkoll. Matul l-2000 sena ta' storja tat-tagħlim nisrani, minn żmien għal żmien insibu jew teoloġi jew esponenti li jarġgħu jinsistu fuq dan l-aspett. Il-bniedem bil-qawwa tiegħu jista' jasal. Anzi, bil-qawwa tiegħu biss jista' jasal. Sant Augustin żgur ma kienx ta' din l-opinjoni. Aw tajb nosservaw kif fil-waqt li Sant Augustin jirrifjuta totalment il-pożizzjoni epikoreja u jirrifjuta fuq żewġ aspetti. Li għadna li kienet għax huma jgħalmu li l-lejna tiġi mill-pjaċir tas-sensi imma wkoll għall-mod ta' kif huma jistgħu jakkwistawha li tiġi kif għedna mill-qawwa tagħhom. Mela l-epikurin ma jaqbilx magħhom fuq żewġ aspetti. Mill-banda l-oħra u jirrifjuta parzjalment il-pożizzjoni stojka u dan huwa punt kruċjali li nifhmuh. Għax hu jaqbel magħhom fuq il-kontenut li l-lejna tiġi mill-qawwa interjuri. Però dil-qawwa anterjuri, Sant Augustin, differenza mill-istoċi, ma jiex li tiġi mill-kapaċità tal-bniedem, kif jgħiduhuma, imu jgħid li din ukoll ġejja minn Alla. Ġejja bi grazzja. Minn hawn ix-xebħ u differenza bej il-pożizzjoni stojka u dik nisranija. U minn hawnhekk ukoll ċertu konfużjoni li ġieli naħsbu illi l-etika nisranija hija l-etika stojka. Hemm ċertu xebħ, però id-dinamika ta' kif wieħed jasal biex jgħix ħajja kif toġob lil Alla, kif jandu jersaq lejn Alla, hija totalment differenti. Għalhekk Sant Augustin ma jikkundannax totalment il-pożizzjoni tal-istoċi u jtenni li l-qawwa anterjuri jitha minn ifaħħara għax jitrawen. Hawnhekk ħajsemmi l-erba' virtujiet kardinali, il-prudenza li bija wieħed jiddixxerni bejn il-ħażin u t-tajjeb, il-ġustizzja li tagħti lil kulħadd dak li hu tiegħu, it-temperanza li trażżan il-ġibdiet u l-qawwa jew fortitudo, il-fortitudni li tissapporti b'serenità il-kuntrarjetà. Mela, il-prudenza, il-ġustizzja, it-temperanza u l-qawwa li kienu meqjusa bħala l-erba' virtujiet qawwiet kardinali fil-filosofija qadima. Probabbli aħna dawn l-erba' virtujiet kardinali nafhom mill-katekiżmu morali, mill-katekiżmu tal-Knisja. X'inhuma l-erba' virtujiet kardinali huma dawn. il-prudenza, il-ġustizja, il-temperanza, ġini traduċuwa bħala, il-razan u l-qawwa, il-fortitudni. Ġviri hawnhekk tajb naraw illi ir-reliġjon nisranija qatt ma beżgħet ikollha dan id-dialogu mal-filosofija u qatt ma beżgħet anke tieħu tagħlim li jinteressa u l-importanti ħafna li ma jkunx kontra it-tagħlim tal-Vanġelu. Wistin ikompli jistaqsi wistin ikompli issa daqs li kieku jkun hemm xi filosofu stojku fost il-ġimgħa billi jistaqsih min fejn tiġi l-qawwa anterjuri. U jwieġeb kontra dak li kienu jgħidu l-istoriċi dan ma jiġix mill-bniedem iżda mill-qawwa anterjuri tagħha. Hi ħaġa kbira l-qawwa anterjuri u ta' min ifaħħara. Faħħara u stojku jgħidlu. Faħħar kemm tista' imma għid min fejn tiġi mhux il-qawwa anterjuri tagħmlek ħini imma dak li jagħtik il-qawwa dak li nebbaħlek ir-rida u li jagħtik il-ħila. U hawnhekk anke minħabba l-ħin ħa naqbeż biċċa u morru f'paġna numru 10. U hawnhekk naraw l-ewwel dik il-kaxxa fejn hemm dak li tkellem diġà dwaru l-erba' għandna il-pożizzjoni epikurija stojka u nisranija, u mbagħad oriżontalment naraw il-kontenut tagħhom xi jalmu, u mbagħad it-tieni waħda hija l-mod ta' kif wieħed jasal għal din l-għena. Kif għedna xebħ bejn l-istoriċi u l-insara f'dak li huwa kontenut għax jaqblu li l-għena tiġi mill-qawwa anterjuri, xebħ bejn l-Epikurej u l-istoriċi meta jgħidu li din l-għena il-bniedem jiskoprija mill-qawwa tiegħu. L-aħħar punt, x'jagħmel ħajja ħinja skont l-insara. U hekk tiġi l-parti biex ngħidu hekk l-iktar interessanti għalina fejn naraw illi wara li tkellem xi jgħidu dawn il-kurrenti dawn l-iskejl filosofiċi, issa ħaj jgħid allura ħaj jagħmel il-pożizzjoni nisranija. Fl-aħħar sezzjoni tad-diskors Santu Wistin jinseġ argumentazzjoni filosofika li twasslu biex juri kif Kristu u t-triq li twassal għallena vera. U jibda billi jistaqsi x'ikun irid il-bniedem meta jixti li jkun ħini. U jfittex li ma jkunx imqarraq, li ma jbatix u li ma jmutx. Wistin jagħti d-definizzjoni tiegħu ta' x'jagħmel ħin il-bniedem. U jgħid, ħadd mhu ħini jekk mhux min jgħix għal dejjem, allura hawnhekk fis-sens fl-eternità, jgħix għal dejjem mingħajr biża u mingħajr ebda gideb. U Santu Wistin jibda billi jispjega għalfejn il-bniedem jobot il-gideb u li jkun imqarra mela ħtieġa li jkun fil-verità. Nistgħu nifhmu kemm ir-ruħ minn natura tagħha tobot li tkun imqarqa, jgħid Santu Wistin, meta tqis li n-nies f'sensihom jitniktu meta jaraw li l-boloħ jitku. U l-bniedem jippreferi jitħaq milli jibki. Ekku, ikompli Santu Wistin, il-bniedem jippreferi jitħaq milli jikbi, imma jippreferi il-verità mill-qerq. Għalhekk jekk ikollu jagħżel bejn id-daħq u l-verità, il-bniedem sensih jippreferi li jikbi u jkun fil-verità milli li jitħaq u jkun aljenat mill-verità u jkun fil-gideb. Għalhekk kif qal qabel in-nies f'sensihom jitniktu meta jaraw lil boloħ jiddieħu fi xejn. Għalhekk f'dik il-patrija, jkompli Santu Wistin, fis-sens ta' allura l-arti mwieda il-ġenna, ikun hemm il-verità. Iżda ma jkunx hemm l-qer u lanqas l-iżbal. Għalhekk ikun hemm il-ħajja. Mhux hekk biss, iżda lanqas ikun hemm id-batija. Għax inkella x'ħajja tkun kemm il-darba jkun hemm id-batija. Mela l-kundizzjoni tal-ħajja ħin huma li tkun fil-verità, li tkun ħajja eterna u li ma jkunx hemm d-batija. Mhux biżejjed li tkun eterna biex tissejjaħ ħajja ħinja, għax il-ħżina se jirtu wkoll l-eternità. Imma mhux dik mimlija għena, iżda eternità mimlija dbatija. Hawnhekk Sant Agustinin qiegħda b'silta mill-Evanġel ta' San Matteo meta wieħed għani u wieħed żagħżugħ għani jistaqsi l-Ġesù dwar il-ħajja ta' dejjem. Sant Agustin jirrimarka li fil-waqt li l-għani jitkellem mill-ħajja ta' dejjem, Ġesù jitkellem dwar il-ħajja bla ma jżid aġġettivi, bla ma jżid ebda kwalifikattiv magħha. Ma qalux ħinja jew għax dik li hija mimlija miżerja ma tistax tissejjaħ ħajja. Ma qallux eterna, għax lanqas fejjem il-biża tal-mewt ma tissejjaħ ħajja. Għalhekk ħajja, dik li verament nistgħu nsejħulha ħajja, biex tissejjaħ hekk, ma tistax tkun jekk mhux ħinja, u ħinja ma tistax tkun jekk mhix eterna. Mela, fil-ħsieb ta' Sant Agustin nistgħu nsejħu ħajja dik li hija ħinja. U l-ewwel pass lejn lejna ili tkun fil-verità. Mela li ma tkunx imqarra. Iżda l-verità biss mhix biżejjed biex li jena tkun perfetta. Jeħtieġ li l-bniedem ma jkunx qed ibati. Għax id-dbatija tnaqqas ittappan ilena. L-aħħar kwalità biex ikun hemm lena vera u għalhekk il-ħajja ili din tkun dejjimija. Għax jekk mhix dejjimija, din lena hija perfetta għal żewġ raġunijiet. Waħda għax qed jiġi żmien meta din lena tispiċċa. Mela hemm l-imperfezzjoni futura, iżda wkoll għax wieħed jitnikket meta jaf li qed jiġi żmien meta dak li għandu se jritilfu, meta dik lena ser tintemm, għalhekk għandu anke imperfezzjoni fil-mument attwali. Għalhekk fil-klim ta' Sant Agustin, dan hu dak li kulħadd irid, dan hu dak li rridu aħna l-kol, il-verità u l-ħajja. Il-ħajja dik li verament nistgħu nsejħu lek, ma tistax tkun jekk mhix ħinja, u ħinja ma tistax tkun jekk mhix eterna, u ħadd mhu ħini jekk mhux min jgħix għal dejjem mingħajr ebda biża u mingħajr gideb. Mela ħajja eterna fil-verità u mingħajr dbatija. Dan huwa dak li fil-ħsieb ta' Sant Agustin hija il-ħajja ħinja. L-aħħar mistoqsija u nikkonkludu biha u li ħafna interessanti u ċentrali għad-diskors ta' Sant Agustin, l-aħħar mistoqsija hija dik pragmatika. Liema hija triq li twassal għal ħaġa hekk kbira, għal ferħ hekk kbir. U jgħid li l-filosofi ħejjew għalihom infushom diversi toroq żbaljati. Uħud ipproponew triq, oħrajn qalu li mhix dik u għalhekk ipproponew triq oħra. Sant Agustin jgħid li l-filosofi ma sabux it-triq it-tajba għax Alla jeqfilhom lill-gburin, lis-supervi. Din it-triq kienet tkun magħluqa wkoll għall-insara li kieku mhux jistess ġiet iżurhom. Sidna Ġesù Kristu, it-triq li twassal il-bniedem għallena. Hekk jippreżenta lilu nnifsu l-mulej fl-Evanġelu ta' San Ġwan, jiena hu t-triq. Mhux biss it-triq, iżda wkoll il-verità u l-ħajja. Jienu triq il-verità u l-ħajja. Ġesù Kristu mela, kif jippreżenta allura Sant Agustin fit-tmim dan id-diskors, Ġesù Kristu u il-vera filosfu. U t-talim tiegħu u il-vera filosofija. Għax il-filosofija hija t-tfittxija tal-għena. Sant Agustin jgħid ma tiżbaljax jekk tmur għandu permess tiegħu. Ma tiżbaljax jekk tmur għand Ġesù u tmur permess dik it-triq li huwa Ġesù innifsu. Hekk Sant Agustin itemm id-diskors tiegħu dan it-tagħlim tal-insara li m'għandux jitqiegħed fuq l-istess livell tat-tagħlim tal-filosfi, imma li għandu jiġi bil-wis ippreferu tal-ih. Kemm mill-impurità tal-Epikurin kif ukoll mis-supervja tal-Istoiċi. U hekk bħala konklużjoni għal din il-qatana, Sant Agustin mela kif rajna ħseb ħarġet ċara, aħna bdejna billi għedna Sant Agustin akkużat li jellenizza r-reliġjoni sranija, juża wis termini filosofiċi, juża wis filosofija fil-ħsieb teoloġiku tiegħu. Mela Sant Agustin naħseb ħarġet ċara li mhux għaddej tal-filosofija, imma jaf jidħol fi dialogu kostruttiv magħha. U jaf jagħmel valutazzjoni tagħha. Fil-waqt li apprezza it-tagħlim tajjeb li jsib fil-filosofija, li ma tagħlim ma jmurx kontra it-twemmin nisrani tiegħu, u jistin ma jsib ebda diffikultà biex jikkritika fejn dan it-tagħlim imur kontra it-twemmin tiegħu. Grazie. Is-soltu nħallu ftit moment ta' mistoqsijiet. Jekk tridu tagħmlu jew xi kjarifika jew inkella xi riflessjoni personali tagħkom jew inkella xi punti li ta' min jerġa' jiċċarhom. Mela s-soltu meta ma jkunx hemm mistoqsijiet hemm żewġ riflessjonijiet li jiena nagħmel jew li kien kollox ċaru kulħadd fehm sew. Jew inkella li kien daqsxejn imġebbet jew Iva, tista' tgħid li juża f'dak is-sens, però anka u stess jagħmel argument filosofiku. U mhux jgħid sempliċiment kif jgħidu xi wħud il-filosofija peress li mhix mhumiex insara daw in-nies, dak li tgħidu huwa żbaljat, ma jitlaqx minn dik il-premessa. U jaraf jislet dak li jinteressah u jaraf li tajjeb jaċċettah mingħajr ebda diffikultà. Mela, iktib dejbejja ta' vita kitbu qabel ma tammet. Fis-sena 386 din il-pritka tnejdu li għamela da diskors anzi għamlu aktar tard, prattikament xi 30 sena wara li bejnietom tammet, ex ta' patri, sar saċerdot u sar isqof. U l-bidla hija importanti ħafna għax fl-ewwel ktieb hawnhekk Patri Safi sta' jikkoreġinu u jispjega ħafna iktar minni. Fid-debja ta' vita kien jaħseb li bliedem f'din il-ħajja jista' isib lena tiegħu. Iktar ma japprofondixxi it-tagħlim tiegħu nisrani, għax hu wkoll qed jikber f'dan it-tagħlim, u f'dan il-punt toħroġ ċara, il-bniedem isib lena tiegħu mhux f'din il-ħajja, però jista' jsiba biss il-lena propja fit-totalità tagħha jsiba meta jiltaqa' m'Alla. Meta jiltaqa' m'Alla fis-sens fil-ħajja l-ġdida, fil-ġenna, f'dik li huwa sejħilha il-patria, is-sema pajjiżna. Kien hemm ukoll il-ħakma ta' Ruma in between il-waqt ta' Ruma fis-sena 401 li żgur fis-sena 410 li żgur affettwat il daqs li kienet probabbli tixxabaħ ma' dak li ġara fil-9/11. Dik li kienet li hija għalina kriżi fil-soċjetà kontemporanja kienet kriżi għalihom meta Ruma, il-belt kapitali, l-imperu pratikament. Waqt fidejn il-Goti. Però dik kienet fis-sena 410. Dil-pritka dil-diskors sar fis-sena 413-14 jew sar qabel. Jiena li staġġib ma taqrajtu u li ma tidher qatt il-kelma Pelagiani. Issa fis-sena 414 għadhom it-terminu Pelagiano għadhom ma daħalx għax huwa sentej wara prattikament. Fis-sena 415 li nibdew nsejħu l-Pelagiani. Dak li għadna, il-filosofija stoika u l-pożizzjoni Pelagiana mill-aspett spirituali huma ħafna simili. Allura ma tgħid titkellem fuq l-istoiċi, jiena staġibt kif ma hemm l-ebda referenza li hemm min sar li tjaħsbuha b'dak il-mod. Il-kwistjoni Pelagiana, dik li aħna nsejħu Pelagiana, ġew mis-sena 400-401 bdiet tinħass, però kienet ħafna da ristretta. Jiġifieri din id-data hija daqshekk tardiva din id-diskors huwa diskutibbli. Jista' jkun li sar anka qabel. Iktar u iktar meta tqis l-interess filosofiku ta' Sant'Agustin. Fl-ewwel diskorsi tiegħu, fl-ewwel żmien tal-Episkopat tiegħu, kien ħafna għadu filosfu, u dik tmur lura anka l-mistoqsija li għamilt inti. Mentri iktar ma jgħaddi żmien jinqata daqsxejn mill-filosofija u jsir iktar dak li aħna nsejħulu teologu. Jiġifieri mhix daqshekk id-dati dwar id-diskorsi nistgħu nagħmlu lezzjoni sabiħa fuqha. Konna naħsbu li ċari kollha. Teftaħ il-kodba hemmhekk dejjem għandek diskors sar fit-tali post u sar fit-tali data ġranka bil-ġurnata. Mhux daqshekk ċerti.
Kronologija ma superata ormai da.
Da che xogħol jagħmel il-Malti il-Dominikan żarb illum huwa.
Waħda mistoqsija sa kemm dan. Il-polemika pagana tinħass fil-kritika peress li għall-valutazzjoni tal-filosofija qadima.
Ma ħassejtux li hu diskors polemiku għax jiġi jitkellem man Sara. Għax jekk da diskors isir mal-filosofi epikurej jew stoiċi jew nies mhux in Sara, l-udjenza pagana, żgur li huwa d-diskors it-toma ħadkun ta' polemika. Peress li jitkellem ma' nies bħalu, in Sara bħalu, ma tagħtix l-impressjoni hija l-polemika. U anka u sempliċi peress li fl-udjenza m'hemmx min ħaj ribatt tiegħu jitkellem waħdu u m'hemmx min ħaj saffallu biex ngħidek għax huma nies kollha li huma n Sara. Allura meħlus minn dik il-problema li għandu ċertu kif tgħid toma polemikuża negattiva, però diskors huwa polemikuż bħala kontenut, għax jgħid isma' dak li tgħidu intom, dak li tgħidu anzi il-pagani f'ċertu sens huwa żbaljat. Għax il-kummenti punti tajbin ħafna. Il-konoxenza tal-iskrittura minn Sant'Agostinu. Jista' jislet argumenti u jinkollu jiċċita l-iskrittura għax jafa ħafna. Jafa bajn ħmaluqa. Li probabbli jeta li malina kollax naħseb ma nafux, żgur ma nafux l-iskrittura ta' kif jafa hu blamment. Ġifru jgħat jikkumenta fuq test li għadhom kif raw, allura nistgħu ngħidu għandu test taħt idejh. Nistgħu nifhmu wkoll li qabel ma għamel id-diskors kellu ċans jippreparar ruħu jfittex anke ċertu passaġġi tal-iskrittura. Però meta inti taqra l-kitbi tiegħu jew tisma' jew taqra d-diskorsi tiegħu, inħin kollu vrus ħerġin min kun naħa tal-iskrittura. Ovvjament ma jibżax jużhom, però iktar ma jibżax jużhom għax huma li huma verament il-kelma tal-Alla, huma konvinzjoni għalih. U hawnhekk sabiħ f'Sant'Agostin mhuwiex biss konvinzjoni intellettwali astratta, però ħaġa li tgħixha. Id-dialog l-iskrittura biex tiddialog mal-filosofija jew mal-kultura moderna. X'inhu tagħna bħala nsara? L-iskrittura. L-iskrittura u tradizzjoni ħna nagħmuha aħna bħala Kattoliċi tnejn huma importanti. Però waħda mingħajr l-oħra, jew ħafna insistenza fuq waħda u nqas fuq oħra, inkunu tnagħmlu dialogu zopp. Ġifieri l-importanza tal-iskrittura. Fidi u raġuni, ovvjament, u fidi u violenza, nistgħu ovvjament niftħu ħafna anka meta nistudja f'Sant'Agostin, ir-relazzjoni fidi u raġuni toħroġ ħafna, fidi u violenza wkoll, hemm ħafna passaġġi hemmhekk mhux daqshekk ċari. Ħadgost li semmejtu li ħassejtu li f'ċertu sens huwa attwali dad-diskors. Jiena lek ħadd kien hemm possibilità nagħmel xi ħaġa oħra minn diskors ieħor li kien ikun ħafna iktar astratt interessanti wkoll, teoloġiku ħafna, però da xejn rajtu da attwali għal żewġ raġunijiet, għax qed titkellem fuq żewġ kurrenti li ntaqgħu magħhom illum. L-edoniżmu qabel ma dħalt smajt min jitkellem dwar effetti dwaru hija l-kultura moderna, ġifieri żgur nintaqgħu magħha, u anka ġifieri, iż-żewġ estremi, l-edoniżmu u dak li nsejħula attitudni stojka. U li nsibuhom mhux biss fil-kultura mhux nisranija, imma anke fil-kultura nisranija. Għalhekk importanti li d-dialogu bl-iskrittura niftħuh kemm mad-dinja ta' barra, però anke fih dan il-Knisja. Fidi u grazzja. U per eżempju, li semma Patri Modest, il-pjaċir ma ġiex minn negattiv, dik jgħiduha wkoll anka l-Epikurej oriġinali biex ngħidilhom hekk, mhux il-verżjoni populista edonistika. Huma wkoll hekk jgħidu li l-pjaċir huwa il-pjaċir dak li mhux ta' mument jew li jagħmellek ħsara fl-ħamel aħar, imma li meta tarah ftul ta' ħajja jagħmellek il-ġid. Li ġara l-filosofija Epikureja ħafna drabi jiġi tinterpreta ta' ħażin. Il-kelma pjaċir jista' jkun iżbarjaw il-kelma. Kieku qalu lena, għax aħna nimma supposta qatta fil-bidu di, id-differenza bejn pjaċir u għena. Pjaċire xi ħaġa tal-mument inqis huwa meta nużaw il-kelma, mentri jien xi ħaġa iktar kompleta. Tajtu hekk ngħidu jekk tmur il-ġenna tmur il-ġenna mhux pjaċir, però hemmhekk hemm lena. U anke tista' tgħid jiena ħini anke wara mument diffiċli li ma takx pjaċir, però tħossok ħini għax għamilt ħaġa tajba. Tħossok li t-tersaq lejn għal. Eżattament. Ma nafx hawn xi interventi oħrajn jew inkella. Skużawni dom daqsxejn ukoll ma. Grazie linku.
Campus FM għadu kemm waslilkom lecture organizzata mill-Istitut Agostinjan. Il-valutazzjoni nisranija tal-filosofija il-qadima fil-predikazzjoni ta' Sant'Augustin. Il-kellem ewlieni kien Father Pierre Dazira.